Kopumā pēdējos divos gados kopš Krievija īsteno pilna mēroga karu Ukrainā un pret agresoru valsti Eiropas Savienība noteikusi sankcijas dažādām preču grupām, Latvijas tiesības sargājušās iestādes ir ierosinājušas vairākus simtus krimināllietu. Tomēr tiesā nonākusi niecīga daļa no ierosinātajām sankciju krimināllietām pēdējos divos gados pirmās instances tiesā ierosinātas vien 22 lietas.
Un spēkā stājušies ir tieši 7 spriedumi 22. un 23. Gadā. Kopā ir ierosināts 310 lietas, tie ir ierosināti krimināla procesa. Tā kā var redzēt, krimināla procesa skaits ir ierosināts diezgan liels, es teiktu, bet tiesās izskatīts tikai 7 lietas. Bet šie krimināla procesi, vismaz spēkā stājušies spriedumi, norāda to, ka tie ir ierosināti un apsūdzēts ar tieši fiziskas personas no Latvijas Republikas.
Zverināto advokātu biroja BDO LAV advokāta palīgs, certificēts starptautisko sankciju speciālists Jānis Ciguzis vētīs sankciju tiesvedību praksi Latvijā un secinājis, ka līdz šim tiesā izskatītajās lietās sankciju pārkāpumi ir bijuši apzināti. Vēl viens vienojušais faktors, ka visās lietās apsūdzētie vainu atzinuši un noslēguši vienošanos ar prokuroru.
Es mēģināju saprast, kā izpaužās tie pārkāpumi. Un es biežāk tie nav sankciju iekšējās kontrolas sistēmas trūkumi, kur tu kaut ko tā kā palēt garām neapzināti vai, nezinu, tas caur kaut kādām trim valstīm tava prece ir kaut kur nonākusi. Tādu lietu līdz šim Latvijas pirmās instances tiesa nav skatījusi, kur tāds spriedums stājas spēkā. Pēc būtības lietas ir par apzinātiem pārkāpumiem.
Ja analizē sankciju tiesvedību gadījumus, tad katrs no tiem ir atšķirīgs un preces, kas pārdotas Krievijai un Baltkrievijai, ir dažādas. Sākot no sašķirinātās gāzes baloniem, koka sliežu ceļa gulšņiem un beidzot ar lietu, kurā kāds Latvijas futbola klubs pārdeva brazīliešu sportistu kādam Baltkrievijas klubam.
Problēma izpaudās tajā, ka šis Baltkrievijas klubs, kurš nopirka šo spēlētāju, viņš pieder kādam Baltkrievijas valsts uzņēmumam, OJSC Belaz. Belaz ir viens no lielākajiem kravas auto un pašas gāze ražotājiem pasaulē un nodrošina Lukašenko režīmam ievērojams ieņēmums, tāpēc tas ir iekļauts sankciju sarakstā.
Tāpat ir divas propagandas lietas, kur kādas Latvijas personas ir izgatavojušas saturu un devušas to kādai Krievijas federatīvai ziņu aģentūrai. Tomēr skaļākā un soda nauda ziņā vērienīgākā sankcija tiesvedība ir saistīta ar luksus autotirdzniecību. Publiski pieejamā informācija liecina, ka no Latvijas pārdota Bentley markas automašīna un pārdošanas reķinā, kā saņēmējs norādīts kāds Kirgistānas pilsonis. Tomēr automašīna caur Igaunijas Narvas robežkontrols punktu tika ievesta izmantošanai Krievijā un prettiesiski nodota Krievijas pilsonim, kurš automašīnu reģistrēja savā īpašumā. Tiesa piemēroja sodu vairāk nekā 170 tūkstoši eiro apmērā. Jānis Ciguzis novērojas, ka līdz šim iztiesātajās lietās sodi pakāpeniski pieaug.
Sodi paliek bargāki pēdējā laikā, tas ir jūtams. Ja tajā futbolista pārdošanas lietā ir 10 minimālās mēnešu algas, tad pēdējā lietā ir 100. Tātad 10 reizes lielāks sods, arī piespiedu ietekmēšanas līdzekļi, kas piemēroti ir tā kā bargāki.
Jānis Ciguzis atklāja, ka advokātu birojā līdz šim ir vērstušies vairāk uzņēmumi, nevis lai lūgtu juridisku palīdzību sankciju tiesvedībā, bet gan lai preventīvi noskaidrotu, kādi riski pastāv starpvalstu darījumos.
Teorētiski arī, un arī praktiski bieži tā notiek, tu eksportējot kaut ko uz Eiropu, galu galā tas var nonākt Krievijā. Un tad ir jautājums, vai es par to atbildu, kā es varu zināt, ka mans kaut kāds partneris tālāk piegādes ķēdē neveiks kādu pārkāpumu, vai man par to nebūs atbildība.
Lai izvairītos no šādām situācijām, uzņēmumiem ir nepieciešams ieviest iekšējo sankciju kontrolas sistēmu un veikt klientu sadarbības partneru un piegāžu ķēžu izpēti. Tieši klientu vētīšana ir aktuāla arī Komercbankām, kas pēdējos divos gados pastiprinātu uzraugu to klientu darījumus ar trešajām valstīm, caur kurām nereti eksportētāji, izmantojot dažādas schēmas, apiet sankcijas. Par sankciju apiešanas schēmām caur trešajām valstīm, kas turpina tirdzniecību ar Krieviju, Latvijas radio jau vēstīja raidījums atvērtie faili. Latvijas bankas naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs Kristaps Markovskis stāsta, ka pēc Komercbanku maksājuma analīzes var secināt, ka sākoties Krievijas pilna mēroga kara darbībai Ukrainā, ievērojami samazinājās maksājumu uz Krieviju. Vairākas bankas pieņēma lēmumu vispār neizpildīt nekādus maksājumus ar agresoru valsti.
Tajā pašā laikā mēs redzējām, ka palielinājās maksājumi uz tām pašām valstīm, kur mēs redzējām arī eksporta un importa palielinājumu. Tāpat Kazahstāna, Azerbaidžāna, arī apvienotie Arābu Emirāti, mēs redzam, kad palielinās transakciju plūsma. Tā kā tur ir arī sava korelācija starp šiem importa-eksporta datiem un arī transakciju plūsmu palielinājumiem. Bet uzreiz jāsaka, ka tas palielinājums neaizstāja to samazinājumu, kas bija uz Krieviju. Tas ir daudz mazāk. Tiklīdz mēs arī pamanījām šo palielinājumu, mēs tikāmies un runājām ar finanšu sektoru un norādījām uz šiem sankciju apiešanas riskiem.
Kristaps Markovskis ir pārliecināts, ka Komercbankas ar klientu darījumu izvērtēšanu tiek galā veiksmīgi.
Kopumā es varu teikt, ka finanšu sektors tiek labi galā ar sankciju piemērošanu. Mūsu banku sistēma pēdējos gados ir būtiski pilnveidojusies, un tas arī ir viens no rādītājiem, kāpēc bankas labāk spēj identificēt šo sankciju apiešanas gadījumus un attiecīgi par tiem ziņot.
Komercbanku ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem saņem un izvērtē finanšu izlūkošanas dienests. FID priekšnieka vietnieks Paulis Iļjenkovs uzsver, ka Komercbanku spēja konstatēt aizdomīgus darījumus ir pozitīva un par to liecina arī statistika.
2022. gadā saņēmām 281 ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem par to, ka varētu būt apietas sankcijas. Un aktuālā informācija par 2023. gadu ir ar pieaugošu tendenci. Tātad redzējām 510 ziņojumus ar aizdomīgiem darījumiem par sankciju apiešanu.
Tātad ziņojumu skaits pieaudzis teju par pusi. Tiesa, ne katrs aizdomīgs darījums nozīmē, ka notikusi sankciju pārkāpšana, bet katru no šiem gadījumiem FID padziļināti vērtē.
Un tad par tiem tālāk viņus analizējot šos gadījumus mēs vai informējam valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldi, lai muitas pārvaldes kolēģi var pievērst pastiprinātu uzmanību tiem komersantiem, par kuriem mēs esam ziņojuši. Vai arī, ja mums jau ir patiešām pamatotas aizdomas un savākta pietiekama informācija, mēs nododam informāciju iespējamai krimināla procesa uzsākšanai jau valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldē vai valsts drošības dienestam. Ar valsts drošības dienestu, kad mēs vairāk sadarbojamies tieši finanšu sankciju pārkāpšanas gadījumos, kur ir nianses to pārkāpšanu atšķirībā no preču importa eksporta aizliegumiem. Tur ir tās sankcijas ir cita veida, līdz ar to arī apiešanas metodes atšķiras.
Valsts drošības dienestā Latvijas radio noskaidroja, ka kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā iestāde kopumā sākusi 14 kriminālu procesus uz aizdomu pamata par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. No tiem 3 kriminālu procesi ir saistīti ar preču eksportu. Dienas šajos kriminālu procesos veids izmeklēšanu uz aizdomu pamata par preču neatļautu eksportu uz Krieviju vai Baltkrieviju, sankciju apiešanai kā starpnieku valsti izmantojot Kirgistānu, Kazahstānu vai Ķīnu. Minētajos kriminālu procesos pat labi norisinās izmeklēšana, tādēļ valsts drošības dienas no plašākiem komentāriem atturas un arī nemin konkrētus uzņēmumus, kuru darbību analizējas. Bet kā eksporta pieaugumu uz trešajām valstīm un līdz ar to arī lielāku sankciju apiešanas risku vērtē ekonomikas ministrs Viktors Valēnis no Zaļo un Zemnieku Savienības.
Protams, mēs monitorējam un pēc manām sarunām jau tālāk ar šiem dienestiem, kas to ikdienā dara, mēs saņemam pozitīvas atsauksmes no partneru valstu institūciju sadarbības, ka tur tiešām nav jūtami signāli, kad viņi censtos kaut kādā veidā piemaskēt kaut ko vai noslēpt kaut ko, viņi tiešām vērst uz sadarbību. Un tas ir arī viņu interesēs veicināt savas valsts attīstību un savas valsts produktu nonākšanu Eiropas tirgū vai tālāk, izmantojot mūsu infrastruktūru, nevis atbalstīt Krievijas ekonomiku, zinot, ka, ja tas tā notiksies, tad sadarbība ar mums viņam tajā brīdī kļūst ļoti apgrūtinoša un visticamāk beigsies, jo arī mums ir savas robežas.
Latvijas radio gan ārlietu ministrijā, gan vide nodokļu un muitas policijā noskaidroja, ka patiesi diplomātiskās sarunas ar trešo valstu amatpersonām nesušas augļus un sadarbības sankciju krimināllietu izmeklēšanā uzlabojas. Linda Zalāne, Latvijas radio.